halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 25-19 mitrban hirirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniin ah bisha nofembarna waa 10 sannadka 2014. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
wadayar oo buundooyinka la yiraahdo oo buund ay ku taalo, meesha marka u leexda ayuu gaariga qarashka dhacay. meel cidla ah oo dad sida aan ugu badneyn ayuu haddana qarashka ka dhacay. isaga unbaa hadda lugta ka go-ay oo qof kale meesha fadhiyana dhaawac yar oo sida aan u buurneyn ayaa ka soo gaaray, laakiin isaga lugtiisa midig ayaa maqan.
kaasi waxa uu ahaa wariye nuur maxamed cali oo ka waramaya dhaawac shalay muqdisho lagu geystay wariye ka tirsan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan jaamacadda carabta oo ku baaqday kulan deg dega oo looga hadlayay khilaafka madaxda soomaalida.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ugaas axmed ugaas maxamed oo saaki lagu aasayo magaalada goldugob,
kulan looga hadlaya nukliyeerka iiraan oo ka furmay dammaan
ciyaarihii, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiil sarsare oo ciraaqiyiina ayaa ku soo waramaya in hogaamiyihii ururka islaamiga ee isis abubakar al baqdaadi lagu dhaawacay duqeyn cirka ah, laakiin saraakiisha bentagoonka maraykanka ayaa sheegay in xaqiiqda warkaasi aysan hayn. wasiirka difaaca ee ciraaq khaalid al cubeydi ayaa fariin markaasi soo dhigay boggiisa facebook waxa uu ku xaqiijiyay in al baqdaadi uu ku dhaawacmay duqeyn ay jimcihii ka fuliyeen maraykanka magaalada muusil ee waqooyiga ciraaq. wasiirka arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa sidoo kale warkaasi u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee associate press. warar kale oo kala duwan oo duqeyntaasi ka soo baxay ayaa sheegaya in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid a kaaliyayaasha baqdaadi oo ay aada isugu dhowaayeen. gelinkii hore ee xaddii shalayna sargaal sare oo ka tirsan militariga britain ayaa ka digay in xitaa haddii warkaasi ay xaqiiq yihiin ay isis wax ka bedelayso hoggaankeeda. madaxa shaqaalaha gaashaandhigga ee britain nick houghton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey telefishinka b b c da in xitaa haddii baqdaadi la dilo inaysan durbadiiba ka dhignayn dibudhac istaraatiijiyadeed oo kooxda soo wajahay.
kumanaan buufina ah oo xambaarsan midabo dhalaalaya iyo iftiin ayaa xalay lagu sii daayay hawada caasimada dalka jarmalka ee berlin xilli magaalada ay soo gabagabaynaysay dabaaldegyadii shalay ee lagu maamuusayay 25 guuradii kasoo wareegtay burburintii derbigii berlin. kumanaan dad oo maalintaasi xusayay ayaa isugu soo ururay xaflado ka dhacayay faras magaalaha. buufinada oo iftiin wata ayaa lagu soo daayay halkii laga burburiyey derbigii berlin si loogu maamuuso maalin ay magaalada iyo dadka jarmalkuba ka baxeen kala qaybsanaan dhex diilay. ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa hormuud ka ahayd dabaaldegyada maalintaasi iyadoo ubax dhigtay qaybo yar oo weli ka harsan raadadkii derbiga si loogu xusuusto dadkii ku dhintay iyagoo isku dayayay inay u baxsadaan dhinaca galbeedka.
aqalka cad ee maraykanka ayaa axaddii shalay walaac xoogan ka muujiyey warar soo baxaya oo sheegaya in ciidamo ka socda ruushanka oo xoojin ah ay ku qulqulayaan bariga dalka ukrain iyadoo xadkana ay ka gudbayaan hub culculus iyo taangiyo ay wataan ciidamadaasi. afhayeen u hadasha golaha amniga ee qaranka maraykanka oo la yiraahdo barneda mehan ayaa ka digtay in tallaabo kasta ahi oo ay qaadaan maleeshiyada ruushanku taageero si ay u qabsadaan dhul kale oo ku yaala gudaha ukrain loo arkayo xadgudub markaasi mid ku ah iyadoo markaasi ay noqonayso gardarro aan geedna loogu soo gamban oo ka dhanna heshiiskii xabajoojinta ahaa ee ay fallaagadu la saxiixdeen xukuumadda kiyev. digniintii ugu dambeysay ee kasoo yartay maraykanka ayaa kusoo beegantay iyadoo kormeerayaal ka socda midooda yurub ay soo wariyeen kolonyo gaadiid militari ah oo hub xambaarsan iyo taangiyo ka gudbaya xadka ruushanka ee bariga ukrain.
wadaxaajoodayaalka kala socda maraykanka, iiraan iyo midooda yurub ayaa maanta oo isniin ah maalintii labaad wadahadallo heerkoodu sarreeyo ku yeelanaya dalka cumaan, wadahadalladaas oo diiradda lagu saarayo mustaqbalka barnaamijka nukleerka iiraan. حوية رماة دبدة مرايكان كجون كيري وزير كرماة دبدة إيران محمد جفاد سريف إياه كاثرين أشتون ووضع هذا لذن أمة تلي سميدوغا يوروب أياه كوضع شقيني يسيدي حلو غوهل لها قلاف كالنوكلير كإيران كهور إنتو أوسان دامان وقتيغا كمدن بيستا أه أو كويك أفر لباتنك بيشن أيدو كجرن إيه نوفمبر كهور إنتو أوسان أسعود علين عمان أياه وزير كرماة دبدة إيران زريف وحا وشاقي إن وضع حاجوت كان لإسكولاسو قاضي يو الرماة يو مهم سيهين خدمينتا معدنتا يورانيامتا إيران إيوه عناقبتاي نذا دالكاسي ساران halkaad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington dhegeystayaal hafiyo hadalku ma jiro naga raali hadaha wariyaha waramayay wuxuu ahaa wariye sharmaarkay Abuukar Cilmi wariye Nuur Maxamed Cali oo horay uga tirsanaa suxufiyiinta ka howlgalayay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa xalay dhaawac lugtiisa midig uu ku waayay kadib markii uu ku haleelay qarax gaari uu watay loogu xiray sharmaarke Abuukar Cilmi oo ka tirsan wariyasha idaacadda kulmiye ayaa xarun macruuf uga waramay qaraxa uu wariye Nuur ku dhaawacmay
sagaal markii inaga noqotagneed ayaa gaari nooca loo yaqaan Suzuki-da ama aflan cruiser-ka waxaa lagu soo xiray mid ka mid ah waxyaabaha qaraxa oo magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya dhawaana dadka aad loogu baabiyay yar Nuure Maxamed Cali la yiraahdo oo ka mid ahaa wariyaha idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho hore uga soo shaqeeyay isla markaana dadka aad wada garanayaan oo ahaa yar aad u firfircoona ayaa gaariga wax ku gaaray harun wax hadda sida dhaawac jirkiisa kale ma jiro laakiin lugta midig ayaa go'an
halkee buu marayay markuu qaraxu dhacay sidee buu qaraxu dhacay
harun waxa uu marayay isgooska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho gaariga waxa laga lahaa xaafad la yiraahdo Talash oo ku taala degmada Hoodan meesha ayuu u badnaa uu tagi jiray gaariga halkaas uu ka soo waday waxa uu marayay number 4 waxa uu leexday dhanka deganaysa dhanka ilboorka looga leexanayo la jirto wada yar oo buundooyinka la yiraahdo oo buund ay ku taalo meesha markuu u leexday ayuu gaariga qarash dhacay meel cidla ah oo dad sida aan ugu badneyn ayuu hadana qarash ka dhacay isaga unbaa hadda lugta ka go'ay oo qof kale meesha fadhiyana dhaawac yar oo sida aan u buurneyn ayaa ka soo gaaray laakiin isaga lugtiisa midig ayaa maqan
yaa u soo gurmaday markaas suxufiga iyo meesha wax ka dhacay
keligii ayaa horta qaraha wax ku naqday usoo gurmashay markii la yiraahdana waxa uu soo gurmaday dad meesha kaagdaba oo ka ganacsanayay aa soo qaaday kadib ciidamada booliska soo raacay ciidamada booliska istaal madiina hadda la jooga iyagana dadkii soo raacay kamid ahaa ayaa halka istaal madiina ku sugan xiligii idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho maamulka iyo wariyaasheedana gaari soo qaadanay hadda waxaan ku sugannahay istaal madiina oo aan kor taagannahay xaaladiisa haddii uu wax ku soo kordhaan iyo haddii kale
waxaad ii sheegtaa marka uu shaqayn jiray radio kulmiye laakiin hadda xageebu ka shaqeeya
hadda ma shaqeeyo radio kulmiye dhowaan ayuu ka tagay waxa u sii fogmaayeen laakiin hadda ma shaqeeyo oo meel kale hadda uu ka shaqeeyo aan ku ognahay malan arday jaamacadeed uu ahaa dhowaanahan waxaa jiray imtixaanaadka magaalada Muqdisho jaamacad ayuu ku mashquulsanaa oo imtixaanaadka uu diyaarinayay maalintii jimcaha ahayd ayuu dhamaaday imtixaankii daacadda marka shalo saftoon baa moogeen oo nabadqaday oo iska nasanayay maanta dhibka ma soo gaaray
kaasi waxa uu ahaa sharmaarke Abuukar Cilmi oo ka tirsan wariyaasha idaacadda kulmiye oo xarun macruuf qadka taleefanka magaalada Muqdisho xalay ugu waramayay
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington waxaa maanta magaalada Galdhogob lagu aasayaa Ugaas Axmed Ugaas Maxamed Ugaaska ayaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee ugu caansan Soomaalida. Taariikhda Ugaaska ayaan waxaan ka wareystay Cabdiqaadir Ciise Cali oo ay qaraabo yihiin Ugaaska. Aqoon durugsana ay iskuul ahaayeen ugu horeyna bal waxaan weydiiyay taariikhda Ugaaska oo kooban.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Falastiin walaal Ugaas Axmed Ugaas Maxamed wuxuu dhashay 1938 wuxuuna ku dhashay degmada Gaalkacyo waxaana la caleema saaray 1998 ka bacdi markii aabihiis Ugaas Maxamed uu geeriyooday waxaana lagu caleema saaray degmada Galdhogob
marka meeqa sano ayuu Ugaasnimada soo hayay
Ugaasnimada waxaa si rasmi ah loogu caan shubay 1998 laakiin wuxuu ugaasnimada ku shaqeynayay muddo intaas ka badan oo 10 sano oo ka sii horeysay oo aabihiis xanuunsanaa oo da'aha. Marka waxaan oran karnaa muddo ka badan 30 sano ayuu ku shaqeynayay ugaasnimada.
Qof sidaa ayuu ahaa ugaasku saameyn intee leeg ayuu ku lahaa deegaanka Galdogob oo uu ku noolaa?
Walaale ugaas Axmed wuxuu ahaa ugaasyada soo jireenka ee deegaanada Soomaaliya oo dhan laga yaqaan. Ugaasku wuxuu ahaa ugaas Soomaaliyeed, ma ahayn ugaas beeleed kaliya. Wuxuu ahaa ugaasyada halbowlaha u ah nabadda maanta ka jirta Soomaaliya. Wuxuuna ahaa nin mar walba ka shaqeeya danta iyo maslaxadda guud. Hadalhayskiisa waxaa ka mid ahaan jirtay had iyo jeer idinkuna isnabadgeliya, dadkana nabadgeliya. Marka nin wuxuu ahaa sifo diimeed iyo sifo Soomaalinimo iyo ugaas Soomaaliyeed, Soomaalina ka wada geeriyooday ayaan ku tilmaami karaa.
Marka laga soo tago deegaanka Galdogob, ma jirtay deegaano kale oo ugaaska ahaa ama dadka degan ay isaga ku xiraayeen?
Walaal, ugaasku wuxuu ahaa ugaaska guud ee beesha Tanade oo ilaa Bandarbayla, gobolka Nugaal Garoowe, ilaa Kismaayo, meel kasta Galdogob Gaalkacyo. Galdogob waa uu ku geeriyooday, ma ahayn ugaasnimadiisu ma ahayn degmada Galdogob mid ku kooban. Ugaas wuxuu ahaa gaar ahaanna beesha Tanade ugaaskooda guud meel kasto ay waddanka Soomaaliya ka joogaan. Guud ahaanna ugaas ummadda Soomaaliyeed oo isimada waaweyn oo soo jireenka oo dhulkaas Puntland muctarifka ka ah oo dadkii dhidibada u taagay oo nabadda ka shaqeyn jiray, ugaas caynkaasu ahaa walaal.
Ugaaska marka ma waayadan ayuu xanuunsanaa?
In muddo ahba waa xanuunsanaa. Hadda sanadihii ugu dambeeyay oo dhan caafimaad dibadaha dhowr jeer waa loo geeyey. Aakhirkiina waxaa lagu soo celiyay Galdogob asagoo iska fiican. Anigu hadda bil ka hor baan ka soo noqday Gaalkacyo iyo Galdogob, waanse soo aragnay, waa ii sheekeynaya, waa u fiicnaa. Maantana tii Allaah baa u timid. Hadda wax kalaan oran karna male, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Dhammaan beeshii uu ka geeriyooday iyo ummadda Soomaaliyeedna waa uga tacsiyeynaya.
Marka yaa bedeli doona ugaaska?
Hadda dhaqanka Soomaalida Falastiin waa taqaano, waa arrin soo jireenaho beel walba xeeran u gaaray leedahayo. Taas hadda anigu fiicooda ninka bedeli doona kama sheegi kara, laakiin hadda beeshiibay u taalla hawshaas.
Marka ugaaska marka ma meel gaaruhu ka dardaarmo in lagu aasaa jira mase Galdogob baa lagu aasi doonaa?
Ugaaska waxaa la aasayaa walaale saaka 10 iyo barka subaxnimo haddii Alla idin. Hadda anigu Mareykan baan joogaa, laakiin sidaan xogta ku hayo waxaa lagu aasayaa degmada Galdogob meel ka mid ah, laakiin meel gaar ah asagu ka dardaarmay ma jirto.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiqaadir Ciise Cali oo ka mid ah ehelada ugaaska, markaasi ugaas Axmed ugaas Maxamed oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ugu caansan oo ku geeriyooday shalay magaalada Galdogob.
Halka dulin nagala socotaana waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Masar ayaa ugu baaqday dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta shir degdeg ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan khilaafka ka dhex oogan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed. Warkan ka soo yeeray jaamacadda dowladda Masar ayaa ku soo beegmaya iyadoo magaalada Muqdisho ay ka socdaan dadaallo caalami ah oo la doonayo in lagu soo afjaro khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Shalay waxaa kulanna labada mas-uul iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare kula qaatay Muqdisho, ergeyga gaarka ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale. Wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan goordhow inoo soo diray.
Dowladda Masaarida ayaa ugu baaqday Jaamacadda Carabta in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan wakiilada joogtada ah ee Jaamacadda Carabta si looga arinsado khalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Soomaaliya. warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda masaarida ayaa lagu sheegay shirka laga codsaday jaamacadda carabta in ay isugu imaanayaan guddiga gaarka ee arrimaha soomaaliya iyo wakiilada joogtada ah ee jaamacadda carabta. Sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida, shirka degdega ahi oo jaamacadda carabta ay ka yeelanayso arrimaha soomaaliya ayaa lagu gorfayn doonaa khilaafka u dhexeeya madaxda soomaaliya, kaasoo lagu wado inuu dhaco maalinta salaasada ah. Hindisahan oo ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masaarida, Al-Sayid Saamix Shugri ayaa lagu sheegay in ujeedada shirka uu yahay mid lagu doonayo in wax looga qabto khilaafka ka dhex oogan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdiweli Sheekh Maxamed, kaasoo caqabad ku noqon kara baa lagu yiri qoraalka dib u dhisidda hay-adaha qaranka Soomaaliya iyo weliba higsiga 2016. Dowladda Masar ayaa ka mid ah dowladaha carbeed ee sida weyn u daneeya arrimaha Soomaaliya, sababtoo ah labada dal ayaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah oo taariikhdu ay sheegayso ilaa iyo xilligii faraacinada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masaarida Saamix Shugri lagu wado in uu ka qayb galo shir heer wasiira ah oo looga hadli doono arrimaha Soomaaliya oo ka dhici doona magaalada Copenhagen inta u dhexeysa 19 iyo 20 November ee sanadkani. Shirkan caalamiga ah ayaa lagu doonayaa in lagu taageero dowladda federaalka Soomaaliya si loo xaqiijiyo higsiga 2016. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wadaxaajoodayaalka kala socda Mareykanka iyo Iran iyo midowga Yurub ayaa maanta oo isniin ah maalintii labaad wadahadallo heerkoodu sareeyo ku yeelanaya dalka Amaan. Wadahadalkaasi oo diiradda lagu saaray mustaqbalka barnaamijka nukliyeerka ee Iran, xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mohammad Javad Zarif iyo Catherine Ashton ayaa wadahadalladan u matalaysa. Midowga Yurub ayaa ka wada shaqeynaya sidii xal loogu heli lahaa khilaafka nukliyeerka ee Iran ka hor inta uusan dhammaan waqtiga kama dambaysta. Wariyaha VOA ee ka soo warrama wasaaradda arrimaha dibadda Bam Darkness ayaa warbixintan inooga diyaariyay. Waa kan Maxamed Culaad Xasan oo noo soo jeediya.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Zarif iyo haweeneyda wadaxaajoodkan uga qaybgalaysa midooda Yurub Ashton ayaa la arkay iyagoo dhoola cadeynaya, laakiin wax hadal kama aysan soo saarin furitaankii kalfadhigoodii shalay ee dalka Amaan. Laakiin ka hor intii uu sanas u socdaalin Amaan, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Zarif waxa uu sheegay inuu malahiisa arrimaha ugu waaweyn ee u baahan in wadaxaajoodkan la iskula soo qaado ay yihiin hodminta macdanta uraniumta ee Iran iyo cunaqabataynada dalkaasi saaran.
It is important for the West to understand that sanctions have never contributed to the resolution of this issue. Sanctions are not a part of solution.
Waxa muhiim ah buuri in reer galbeedku ay fahmaan in cunaqabataynta aysan waligeed gacan ka geysan karin xal u helista mushkiladan. Cunaqabataynta qayb kama aha xalka buuri, laakiin waxay qayb ka tahay dhibaatooyinka taagan. Saraakiisha wadahadalladan ku lugta leh ayaa ku dadaalaya sidii loo gaari lahaa xal ka soo hormara 24-ka bishan oo ah maalinta kama dambaysta ah ee loo qabtay hirgelinta dheelitirka damaca Iran ee bacriminta macdanteeda uraniumta oo leh ujeedooyin dhinaca tamarta ah, iyo walaaca ay reer galbeedku ka qabaan in Iran ay doonayso inay samaysato hub nukleera. Isagoo la hadlayay barnaamijka Face the Nation ee ka baxa telefishinka CBS ee dalkan Mareykanka, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu su'aal geliyay in wadaxaajoodayaasha iyo Iran ay awoodi karaan inay kala aragto duwanaanshahooda isu soo dhaweeyaan iyo in kale.
Are we going to be able to close this final gap so that they can re-enter the international community? Sanctions can be slowly
ma awoodna buu yiri in faraqa jira aan xallino si Iran ay fursad ugu hesho inay dib ugu soo biirto mujtamaca caalamiga ah, oo markaa cunaqabataynada si tartiib tartiib ah looga qaado. Oo aan markaasi helnaa buu yiri ballanqaad la xaqiijin karo oo ku aadan in Iran aysan hub nukleera samaysanaynin. Weli waxaa jira farq weyn, waxaana laga yaabaa buu yiri inaan awoodi weyno inaan dalalka sharno. Mr. Kerry, Zarif iyo Ashton ayaa maanta oo isniina wadahadallo dheeri ah oo foolka foola ku yeelanaya dalka Amaan, kuwaasoo la filayo inay sii socdaan ilaa iyo maalinta berita ah.
Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobay warbixintii Farm Darkness.
magaalada Washington haatana hubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Mareykanka naga soo diray.
Hadii aan ku hormaro horyaalka dalka Ingiriiska, kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa habeenkii xalay ahaa qaar ka mid ah kooxaha iska hor yimaadeen. Garoonka kooxda Sunderland ayaa waxaa fooda isku daray kooxaha Sunderland iyo Everton. Ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan, isla markaasina labada kooxood ay difaac adag isu galeen, ayaa 90 daqiiqo waxay ku kala baxeen hal iyo hal. Hase ahaatee magaalada London, garoonka White Hart Lane Stadium, waxaa kooxda Tottenham ku qabsatay guuldaradii labaad ee isxigta. Todobaadkii hore Newcastle ayaa ka badisay todobaadkana kooxda Stoke City ayaa 2-1 kaga badisay, waxayna taasi culays fara badan haatan dusha ka saaraysaa tababaraha kooxdaasi oo ka soo tagay isagu kooxda Southampton. Southamptonna calankeedu haatan wuu babanayaa, waxaana dad fara badan ay leeyihiin macalinkaasi waxaad moodaa inuu habaar ka raacayba Southampton oo meel xun kaga tegay laakiin aan u dhutin ka tegitaankiisi. West Bromwich Albion gurigeeda waxaa ku dhibatay kooxda Newcastle United oo 2-0 ayaa dusha loo saaray, waxayna Newcastle United haatan la soo baxday dardar hoor leh kadib markii macalinkeeda iyo taageerayaashu ay isku dhaceen, waxayna haatan Newcastle u egtahay koox wada wanaagsan haysa. Swansea waxay garoonkeeda ku dhibatay kooxda Arsenal oo garabkeeda laga baxay, Arsenal gool ayay la hormartay, hase ahaatee 2 gool oo degdeg ah ayaa dusha loo saaray, waxayna taasi wajiga gabax ku riday macalinka kooxdaasi oo maalmahan oo kooxdiisa uu culays fara badan soo koray. Todobaadkii hore bartamihiisa ayay ahayd markii 3 gool iyo Ever iyagoo ciyaarta ku hogaaminaya 3 gool laga daba keenay oo garoonkooda 3-3 baraaja la geliyey. Horyaalka dalka Talyaaniga haddaan fiiriyo, Cagliari iyo Genoa oo kulmay hal iyo hal ayay ku kala baxeen jeeb, Chievo Verona Cesena ayay 2-1 kaga badisay, Empoli Lazio ayay tiro taale kaga badisay, halka Parma 7-0 ay Juventus dusha u saartay oo Juventus 7 gool ay dhalisay qaarkood. Waxaa saxiixay ciyaaryahanka la yiraahdo Amorata oo isagu haatan kooxdaasi deyn kula joogo oo 2 gool ayuu dhaliyay, halka 2 uu Carlos Tavares uu saxiixay, 2 uu dhaliyay ciyaaryahanka Fernando Llorienta. Palermo iyo Udinese hal iyo hal ay ku kala baxeen Fiorentina, hal iyo Ever Napoli ayaa kaga badisay Inter, iyo Hellas Verona 2-2 ayay ku kala tageen Romana, 3-0 ayay ku dhibatay naadiga Torino Zafia. Dalka Spain hadii aan jaleecana Sevilla iyo Levante oo ciyaaray ee hal iyo hal ayuu kala tageen, tirada la mid ahna Espanyol iyo Valarreal ayaa ku kala baxay Valencia, iyo Atletico Bilbao goolal ayay iska dhalin waayeen Real Sociedadna Atletico Madrid ayay 2-1 kaga badisay. Maxamuud Mascate, VOA Minnesota.
aad buu maasanyahay wariyahayaga Maxamuud Mascade oo barnaamijkaasi
aan ka dhexgalay Mascade, barafkii ugu xoogganaa ayaa u bilaabanaya goorro Minneapolis,
dabcan guuldarooyin xagga sportigana naadi u taageero u sii dheertay
sportigaasi oo faahfaahsan ama xubintaasi ciyaarahana idaacaddeenna 4 galabnimo ayaad kaga bogan doontaan haddii Allah uu dilo.
Laakiin Falastiin ayaa u nasanay bal qodobadii warka ku door karoona haddaad noo dulmarto.
Mahadsanid Colaad. Saraakiil sarsare oo Ciraaqiyiin ayaa ku soo waramayay in hogaamiyihii ururka Islaamiga ee ISIS Abubakar al-Baghdadi lagu dhaawacay duqeyn cirka ah, laakiin saraakiisha Pentagonka Mareykanka ayaa sheegay in xaqiiqda warkaasi aysan hayn. Wasiirka difaaca ee Ciraaq Khalid al-Ubaydi ayaa fariin uu soo dhigay bogiisa Facebook waxa uu ku xaqiijiyay in al-Baghdadi uu ku dhaawacmay duqeyn ay jamcihii ka fuliyeen Mareykanka magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq. Wasiirka arrimaha gudaha ee Ciraaq ayaa sidoo kale wararkaasi xaqiijiyay wakaaladda wararka ee AP. Warar kala duwan oo duqeyntaasi ka soo baxay ayaa sheegaya in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah kaaliyaashii Baghdadi oo ay aad markaasi isugu dhawaayeen. Wadaxaajoodayaalka kala socda Mareykanka, Iran iyo Midowga Yurub ayaa maanta oo Isniin ah maalintii 2aad wadahadalla heerkoodu sarreeya kula dalka Cammaan. Wadahadalladaasi ayaa diiradda lagu saaraya mustaqbalka barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran. Xogaya arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Sharif iyo Catherine Ashton ayaa markaasi wada hadalladaasi waxa ay ku dadaalayaan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka nukliyeerka ee Iran ka hor inta aanu dhamaanin waqtiga kama dambaysta ah oo ku eeg 24-ka bishan. Aqalka cad ee Mareykankana waxa xaddi shalay uu walaa xooganka muujiyay wararka soo baxaya oo sheegaya in ciidamo ka socda Ruushanka oo xoojin ah ay ku qulqulayaan bariga dalka Ukraine iyadoo xadkana ay ka gudbayaan hub culculus taangiye ay waliba ciidamadaasi ay wataan, afayaan u hadashay golaha amniga ee qaranka Mareykanka oo la yiraahdo Bernadette Mehan ayaa ka digtay in talaabo kasta oo ay qaadaan maleeshiyada uu Ruushanku taageero si ay u qabsadaan dhul kale oo ku yaala gudaha Ukraine loo arkayo markaasi xadgudub aan geedna loogu soo gaban oo ka dhan ah heshiiska xabad joojinta ah ee falaagadu la saxiixdeen xukuumadda Kiev. Digniinta ugu dambeysa ee kasoo yartay Mareykanka ayaa ku soo beegantay iyadoo kormeerayaal ka socda midiga Yurub ay soo wariyeen kolonyo gaadiid military ah oo hub xambaare iyo waliba taangiye ka gudbaya xadka Ruushanka ee bariga Ukraine. Kumanaan markaasi buufina oo markaasi xambaarsan midabo dhalaalaya iyo iftiin ayaa xalay lagu sii daayay hawada caasimada dalka Jarmalka ee Berlin xilli magaalada ay ka soo gabagabeenaysay dabaaldegyadii shalay lagu maamuusay 25 sano guuradii ka soo wareegtay burbur intii derbigii Berlin. Kumanaan dad oo maalintaasi xusay ayaa isugu soo aruray xaflada ka dhacay faras magaalaha. Buufinadan oo iftiin wata ayaa lagu daayay halka laga burburiyay derbigii Berlin si loogu maamuuso maalin ay magaalada iyo dadka Jarmalku ka baxeen kala qaybsanaan dhextaalay.
Adbaad maasanta Falastiin, waxaan arkay adigoo qolka keydka canjeladaha dhaxulay oo heesta muusigeedu dhagaha dhageystayaasha ku soo dhacayo noo diyaarinaya.
Waa heestii Jamaad codka macaan ee banaxariistii Jannaha ka waraabiye Cumar Nuur Cabdulle.
Dhageyso wacan.
وعيل المودا وشليك ايدي اشباح حياني شريبك يوبك انقبو اني قبش باليوم عارش معسنا يا يا هاي داري يريدك يوقف انقبو اني قبحت باليوم عارك معسنا يا هاي داري malkaagu inay yahay ibnu qoy joharaad waxaay iga tiike malkaagu inay yahay ibnu qoy joharaad waxaay iga tiike
codkaasi baxsan Cumar Nuur Cabdulle wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenii aroornimo waxa la socodsiinayay anigoo Maxamed Cali Xasan Falastiin Axmed Iimaan intaan galabta 4:00 galabnimo kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa dhamaanta sida iyo nabadgelyo.
Charai malego, chegadai bue. Tumadi tilal bariu dagalaga hayamiyo wahan shabaq la sumaray
Tumadi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.